Darinen, no niin, sitä voi käyttää moneen, mutta tällä kertaa pysäytettiin teidän toimitukset ja aloitettiin tämä virallinen osio. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olette jokainen sydämellisesti tervetulleita. Ja Onnille kiitos seurakunnan puolesta, että olet saapunut paikan päälle. Ja meillä on siinä suhteessa hieno tilanne, että me tuossa Sampan kanssa treenattiin lauluja, niin Onni hyppäsi flyykeliä ja rupesi soittamaan. Eli meillä on sitten vähän parempaa musiikkiakin tänään. Kiitos siitä taivaan isälle. Otetaan alkuun rukous. Kiitos rakas Jeesus. Sä näet meidät ihan jokaisen. Sä isä tiedät meidät ihan jokaisen. Tiedät mistä lähtökohdista me tullaan ja tiedät meidän odotusarvot tämän päivän tilaisuuteen. Siunaa rakas Jeesus koko tilaisuus ja anna meille kuulevat korvat ja ymmärtävä mieli. Ja erityisesti siunaa isä Onnia tässä palvelustehtävässä, jonka olet hänelle asettanut ja tänään täällä meidän keskellä. Jeesus nasarettilainen sun nimessä, jää siunaa. Otan alkuun yhteinen laulu, hengellistä laulukirjasta numero 14. Ja sen jälkeen me otetaan yksi laulu Sampan kanssa, sinäkin saatte laulaa mukana, kun osaatte. Ja sen jälkeen mä otan pienen alustuksen ja otan muutama laulu vielä sen jälkeen ja sitten päästetään Onni vauhtiin. Matti Dalbakka, sulla oli kiitosaihe. Sinulla oli kiitosaihe. Aloitetaan sillä. Ole hyvä.
Joo, rauhaa kaikille. Miten sanoin, mä kirjoitin yhden kirjeen. Artikkelin tuonne lehteen, mutta mä en nyt vieläkään tiedä, onko se julkaistu, mutta se oli kuitenkin viime viikolla 14. päivä. Ja mulle iski heti sitten kauhea kipu tänne olkapäähän. Mä en meinannut saa nostettua kättä ylös, kun otti niin kipeätä. Se artikkeli oli tämän niminen, että kuka oli maailmankaikkeuden ensimmäinen kapinoitsija? Hänen nimensä on Lucifer. Mä ajattelin, että se varmaan ei tykännyt siitä mun kirjoituksesta, koska se heti iski näin. Te muistatte, kuinka mulla oli kipeä tämä käsi viime pyhänä. Ja täällä mun puolesta rukoiltiin ja voideltiin ja rukoiltiin ja voideltiin. Nyt ainakin muutamia kertoja, niin sitten Tarkkisen Neila sanoi, että kun heidän pojallaan oli olkapää kipeä, niin se meni ja sai kortisonipiston tuolla Malmilla. No minä painelin kello 2 päivällä viime sunnuntaina Malmille ja olin siellä iltaan 9 asti, mutta en saanut yhtään kortisonipistoa. Mulla oli nimittäin liian korkea verenpaino silloin, se oli 212. Mutta siitä ei pidä huudella. No joo. No. Sitten jo maanantaina jo, ja niin mä tunsin, että se lähtee liukenemaan. Tässä oli kauhea kipukohta tässä justiin, että kun tähän koski, niin he säteili tänne pitkin kättä. No niin, mutta se olin siellä 2-9 asti illalla sunnuntaina, eikä mitään tapahtunut. Kyllä musta otettiin tosiaankin röntgenkuva tästä ja mitään muuta verenpainetta kai multa otettiin kanssa siellä. Mutta ei se yhtään se auttanut, mutta mä uskon, että kun täällä rukoiltiin ja annettiin kunnia Jumalalle, niin se rupesi toimimaan. Kun Minä arvelin näin, että sieluvihollinen ei tykännyt siitä, että minä vähän mainitsin hänen nimensä tämmöisessä hankalassa tilanteessa. No joo, kiitos, olkoon Herralle, kunnia hänelle.
Amen.
Ja mitä mä vielä sanon, että nyt se on ihan niin kuin ennenkin tämä käsi, eikä mitään se alkoi jo muutamia päiviä sitten, eli tässä ennen puolta kuin viikkoa, niin tämä käsi alkoi tulemaan ihan hyväksi. Amen. Se oli niin kipeä, että teki mieli voihkasta, kun pikkusen nosti. Amen. Kunnia Herralle.
Amen. Juuri näin. Kunnia Herralle. Silloin se toimii. Täällä on jätetty esirukouspyyntö perheen puolesta, missä äiti uskossa, mutta isä kova alkoholin ja päihteiden käyttäjä, että Herra ilmestyisi. Että muistetaan tätä rukouksin tänään, kun ollaan rukouksessa. Mutta jätän sen teille nyt jo tässä vaiheessa. Tämän huomasitte ehkä, että tämän päivän kokouksen nimi oli Hyvän anoman, että sitä S jäi, painovirhe tuli, mutta kyllä me saadaan anoa, niin kuin kuulitte. Me myös saadaan vastaukset siihen, että oikea hetki oli tuoda tämäkin kiitos, koska kokouksen nimi oli Hyvän anoman ilta. Ja ensi viikon tilaisuudet. Tiistaina aamurukouskokous, keskiviikkona sanan rukous ja ylistys, siinä on Harri ja Kerttu johtaa. Sitten on ehtoolliskokous, ja siellä lukee, että sen johtaisi Eino, mutta se johtaa Kimmo Einari, eli sitten se Einarista tuli Eino, ei kun Einosta Einari, eli se oli niin kuin tarkoitus. Ja siinä puhuu Juhani Yli Vainio, meidän seurakunnan entisiä jäseniä, ja oli silloin aikanaan lähetyskodilla. Hän on kirjoittanut kirjan, ja hän haluaa tulla käymään vanhassa kotiseurakunnassa keskustelemassa tästä aiheesta. Ja yleisellä tasolla seurakuntien nuorten puolesta seurakunnissa, se on Fidalta ja Israel et juutalaistyö, että koskee myös meitä kaikkia. Tämän päivän alustuksessa haluan liikkua. Se on hyvin lyhyt Raamatun paikka, mutta yritän jakaa sen ajatuksen. Tällä viikolla Keski-Suomesta minulle soitti eräs veli, pitkäaikainen uskonveli. Oli ollut elämässä haasteita, mutta oli ajautunut seurakunnassa semmoiseen tilanteeseen, oli vaihtunut paikkakuntaa ja mennyt kokouksiin, mutta aina mennyt takapenkille ja vähän ennen kokouksen alkua ja vähän ennen kokouksen loppua lähtenyt pois. Eli ei ollut saanut rakennettua ystävyyssuhteita, seurakuntaveljeys kautta siskoussuhteita ja tuli elämään haasteita ja hän oli ihan yksin niiden asioiden kanssa. No taivaan isä auttoi, kertoi sen, mutta totesi, että jos nyt tekisi toisella lailla tämän asian, niin tulisi kokoukseen ajoissa, olisi kokouksen loppuun, tutustuisi kanssamatkaajiin, siskoihin, veljiin. Tärkeää, että me jokainen muodostetaan yhteys, ystävien yhteys, uskovien siskojen veljien yhteys, niin että varsinkin niinä vaikeina aikoina, että meillä on rinnalla kulkijoita ja että me voidaan itse olla rinnalla kulkija. Ja tämä Raamatun paikka, mä otan yhden jakeen, otan Paavalin kirje roomalaisille 12. luku ja 15. jae. Tämä kuvaa sen oikeastaan, mitä se parhaimmillaan on meidän kanssamatkaajien, kanssamatka siskojen ja veljen kanssa. Raamatussa lukee näin. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Tämä on selkeä kehotus meille, mutta meidän pitää myös muistaa se, että meillä itsellä on iso vastuu siitä, että me ollaan läsnä. Ollaan paikalla, ollaan rakkaiden kanssa, kohdataan. Saadaan apua ja ollaan antamassa apua. Amen. Nyt jatketaan tilaisuutta. Otetaan yhteinen laulu ja tässä vaiheessa otetaan uhri. Numero 71. Oi, tunnetko tuon ihmeellisen nimen?
Ja se on se. Tosiaan mä oon Haapala Onni. Jos joku on nähnyt joskus samannäköisen, mutta vähän vanhemman miehen, niin hän on minun isäni ja meillä on sama nimikin. Meillä on suvussa niin heikko toi mielikuvitus, että yksi hyvä nimi, kun on keksitty, niin sitä pitää sitten sukupolvesta toiseen käyttää. Mulla on, mä oon niin kolmas sitä jo kuluttamassa ja poikani on Onni Lenni, että siinä meillä pientä tämmöistä kehitystä tapahtui sitten. Tuun tuolta aikamedialta. Mä en muista, että mä olisin käynyt tässä seurakunnassa koskaan aiemmin. Mä oon Pietarsaarissa kyllä käynyt joskus 90-luvulla. Olin tuolla Vaasassa opiskelin semmoisessa Fria Kristliga Folkhögskolanissa ja kerrettiin noita ruotsinkielisiä kouluja musisoimassa täällä ja oltiin jossakin semmoisessa puisessa rukoushuoneessa, en muista mikä, minkä kirkkokunnan se nyt oli, mutta semmoinen vanha puurakennus, missä yövyttiin sitten. Ja sitten olisiko ollut 2018, kun oli Pohjanmaan mahdollisuus muutokseen missioonissa, silloin kävin tuolla Pingstkyrkanissa silloin jossakin tilaisuudessa. Mutta kiva olla täällä tänään teidän kanssanne. Ja tosiaan aikamedialla on semmoinen kuin avainasiakaspäällikkö, eli seurakunnat on niitä meidän avainasiakkaita, ja mä kierrän seurakuntia kertomassa vähän aikamedian asioita, julistamassa Jumalan sanaa, ja sitten mä autan tuossa RV-lehden toimituksessa sitten osaltani myös. Saako se olla siinä ihan rauhassa? No niin, kiitos. Aikamedia on, joku muistaa ehkä semmoisella nimellä, muinaisella nimellä kuin Ristinvoitto, millä se aikanaan 112 vuotta sitten aloitti julkaisutoimintansa ja silloin ja edelleen tehdään kirjoja ja lehtiä ja äänitteitä, mutta vähän tämä kustannustoiminta on muuttunut. Meillä on tullut näitä digipalveluita ja sitten tilitoimistopalveluja ja muuta sen kaltaista sitten tähän lisäksi. Aikamedia tuottaa edelleen vuodessa noin 25 kirjaa, joista mulla tuossa osa on mukana. Ja siellä on hyvää tämmöistä opillista kirjallisuutta ja sen lisäksi on elämänkertakirjoja ja romaaneja ja kaikenlaista hengellistä kirjallisuutta. Meillä on myös Raamattu kansalle raamattuvarasto ja mulla on tuossa muutamia raamattuja mukana. Samoin toi sana elämään kommentaari raamattu on ollut semmoinen suosittu ja hyvin arvokas teos, joka on aiemmin ollut hintaan 253 euroa ja nyt sitä on myyty sitten kesän jälkeen 199. Lehdistä sen verran, että Hyvä Sanoma -lehti on edelleen hyvä evankelioiva lehti, jota on hyvä tilata ystäville, sukulaisille, työtovereille ja sen kautta saada sitten evankeliumia julistettua eteenpäin. Ristinvoittolehti on hyvä uutislehti. Siellä on hyvää hengellistä rakentavaa opetuskirjallisuutta ja sitten siellä on tai opetusartikkeleja ja sitten siellä on uutisia ympäri maailmaa. Paimen Plus on seurakuntien vastuunkantajien lehti ja Jees on sitten alakouluikäisten oma lehti ja Kultalyhde on tunnettu aikakauslehti. Tuosta ajassa digisovelluksesta muutama sana, nimittäin kun mä oon noita kirjoja täällä vähän nyt tässä reilun vuoden ajan ympäri Suomea kaupitellut, niin mä kohtaan kahdenlaista suhtautumista kirjoihin. Nuorempi väki sanoi, että kun ei ole aikaa enää lukea, ja vanhempi väki sanoi, että nyt kun olisi aikaa, niin enää näe. Niin yritän nyt siinä sitten kirjoja kaupitella, mutta mulla on hyvä ratkaisu tähän, nimittäin nykyään meillä on tuommoinen ajassa sovellus puhelimen saatavissa, ja siellä voi kuunnella äänikirjoja. Ja nyt ne, joilla ei ole aikaa mukaan lukea, niin voi vaikka lenkillä tai ruokaa laittaessa tai autoa ajaessa kuunnella hyviä hengellisiä äänikirjoja. Ja siellä on noi aikamedian uutuuskirjat, ja sinne pikkuhiljaa tulee myös niitä vanhempia kirjoja, mitä on. Siellä on myös musiikki, eli koko se Prisman musiikki, mitä 60-luvulta tähän päivään on tehty, niin löytyy siellä sitten kuunneltavissa. Jos on niin käynyt, että LP-levyt on päässyt naarmuuntumaan ja kasettisoittimistakin on hihna poikki, niin niitä voi sitten kuunnella nykyään tuolta kännykästä. Sitten siinä on tulossa myös verkkolehti, mihin Ristinvoittolehti ja Hyvä Sanoma yhdistyy, ja sitä voi tässä kevään aikana jossain välissä lukea sitten kännykästä lehteä, samoin kun luette kenties Ilta-Sanomaa ja Iltalehteä tai mikäs täällä Pietarsaaressa ilmestyykään. Pohjalainen. Minä sanoin, että Jakob Stadstidning, mutta se taitaa olla ruotsinkielistä touhua. Yhteisöviestintä on tulossa jossain vaiheessa myös sinne, eli seurakunnat voi viestiä omia asioitaan sitten sen kautta. Ajassa.fi kannattaa muistaa se osoite, ja siellä pääsee sitten alkuun tässä touhussa. Mutta tässä lyhykäisyydessään tämmöinen infopläjäys, ja toivon, että tulette tuohon tilaisuuden jälkeen tutustumaan tuotteisiin ja saatte hyvää hengellistä rakennusmateriaalia sitten kotia vietäväksi. Tässä lyhyesti tämä, ja laulettaisiko joku laulu väliin ja sitten sen jälkeen siirrytään sanan saarna. Olisiko se nimesi Jeesus? Mulla oli tuossa tehtynä semmoinen PowerPointti yhdestä saarnasta teille, mutta koin jotenkin, että puhun tänään vähän toisesta aiheesta, joten tästä nyt ei ole visuaalista hommaa, mutta puhukoon sitten saarna puolestaan. Sain tämmöisen kirjeen. Tästä on nyt reilu vuosi sitten, kun mä kävin tuolla Vaasassa vierailulla. Kävin siellä nyt kyllä tässä syksylläkin, mutta tämä oli sieltä edellisestä vierailusta. Koiviston Tero, joka siellä on nykyään pastorina, niin Tero sanoi, että Onni, sulle on tullut postia osoitteella Onni Haapala, Asemakatu 24-65-100 Vaasa. Mä oon tuosta osoitteesta muuttanut pois muistaakseni vuonna 1998, eli hetki aikaa sitten. Mutta posti oli vielä tullut perille. Ja Tero oli säästänyt tuon kirjan, kun se oli niin hienon näköinen tai semmoinen arvokkaan oloinen. Tässä on mulla kirjekuorikin täällä jossain vielä, jos mä en ole sitä sotkenut. Tämmöisessä kirjekuoressa se tuli. Ja tämä kirje on Syyn Samilta näön tarkastukseen. Arvoisa asiakkaamme, liikkeemme on uudistunut. Tervetuloa tutustumaan laajentuneeseen kehysvalikoimaan. Ja sitten tässä kerrotaan, kuinka tämä tarjous on voimassa silmälaseja varten. Ja ehkä ne tiesi, että tämmöinen keski-ikäinen mies tarvitsee silmälasit lähes joka vuosi, kun näkö heikkenee. Ja tarvitaan vähän tämmöistä näkökyvyn tarkastelua. Mutta toi kirje pysäytti mut miettimään sitä, että kuinka tärkeä onkaan meidän näkökyky, se mitä me nähdään näin fyysisesti, mutta myös se mitä me näemme hengellisesti. Mikä merkitys sillä on? Ja Jeesus sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa erittäin tutut jakeet. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko ruumisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumis on pimeä. Jos se valo, joka on sinussa, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Ja me, kenellä on näköongelmia ollut, niin me ymmärrämme sen, että mikä merkitys tällä fyysisellä näöllä on. Mulla on nämä nykyiset lasit, on 2-teholasit, ja sitten mulla on erikseen vielä tämmöiset, millä näyttöpäätetyötä ja muuta tehdä. Esimerkiksi pianosoitteessa mulla on mitään tolkkua ilman näitä laseja nähdä nuotteja. Ja mä muistan, kun olin semmoinen nuori mies, en nyt edelleenkin ole mitään nyt 50 täyttänyt, mutta olin semmoinen tästä semmoinen 25 vuotta nuorempi. Ja meidän Vilma oli ihan pikkunen tyttö. Ja hän on nyt 24. Olisiko se, tästä on siis varmaan joku 22 vuotta aikaa. Ja oli joku lauantai-päivä, että saatiin nukkua vähän myöhempään, ja oltiin vaimoni kanssa siinä siinä vuoteessa unessa ja Vilma oli herännyt ja mä havahduin siihen, että Vilma on siellä meidän sängyn vieressä, unenpöppärössä ymmärsin sen. Ja seuraava, mitä mä ymmärsin, on, että Vilmalla mun silmälasit kädessä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä sain silmät auki, niin se väänteli niitä näin. Ja kuului naks, ja ne meni tuosta keskeltä poikki. Ja ei muuta kuin kävellä optikolle ja kysyä, että mitäs voisi tehdä. Ja optikko sanoi, että ei muuta kuin pitää tilata uudet lasit, ja tässä nyt menee jokunen päivä aikaa. Ja ensin se olo, kun puuttui ne silmälasit, niin oli semmoinen, että vähän semmoinen sumea ja same, että äiti, kuka on pudottanut mut akvaarioon, ja semmoinen outo olo, mutta sitten kun siinä päivän tai kaksi touhus ja ei ollut niitä laseja, niin se alkoi pikkuhiljaa tottumaan. Osasi niin kuin käsikopelolla mennä, että jaa, tuossa on vaimoni ja tuossa on jääkaappi ja tuolla on suihku ja sillä tavalla pystyi niin kuin pikkuhiljaa toimimaan. Ja sitä ajattelin, että no ehkä tässä nyt pärjätä, että eihän tuo nyt niin katastrofi ollut. Kunnes sitten jälleen sai ne silmälasit ja huomasi, että hyvänen aika, tässä nähdään ihan hyvin. Ja nähdään terävästi ja nähdään tällä tavoin. Ajattelin puhua jotain tästä meidän hengellisestä näkökyvystämme. Nimittäin kun mä oon tässä seurakuntia jonkin verran Suomen maassa kiertänyt sekä helluntai-seurakuntia, että sitten noissa missiohommissa kiersin myös jonkin verran luterilaisia seurakuntia, vapaa-seurakuntia ja muuta, niin mä oon törmännyt vähän erilaisiin niin kuin semmoisiin ajattelutapoihin ja näkökantoihin, mitä seurakunnassa vallitsee. Ja ennen kuin mennään Jumalan sanaan, niin haluaisin teitä vähän pysäytellä tällä ajatuksella, nimittäin joillakin tuntuu, että heillä on tämmöiset lukulasit päässä. Vähän ne samanlaiset kuin mulla on noi mitä mä käytän päätetyöskentelyssä ja pianoa soittaessa ja sitten kirjaa lukiessa. Ne on kauhean hyvät lasit sillä tavalla, kun pitää nämä lukulasit, kun joku oppi pitää olla niin kuin kirkas ja selkeä. Sieltä pystytään katsomaan, että näin sana sanoo. Ja mä uskon, että Jeesuksen ja fariseuksilla oli vähän tämmöiset lasit päässä. Että he näki kyllä sen kirjaimen kauhean selkeästi ja tiesivät, että mitä siellä sanassa sanotaan. Ja ne osasivat niin kuin ne lait niin kuin etuperi ja takaperi ja vähän joka lain. Ja samalla tavalla saattaa olla, että on niin kuin tämmöisiä opillisia tutkijoita, jotka tulee sinne seurakuntaan ja ne havainnoi, että mitenkäs tämä oppi nyt menee, että onko tämä puhdasta oppia ja mitä sana sanoo. Ja on toki hyvä, että meillä on terve oppi, minkä Jumalan sana meille antaa. Mutta jos on pelkät nämä lukulasit päässä, niin silloin se elämä siitä ympäriltä niin kuin jää kauhean sumeksi. Ei näkää sitä lähimmäistä, jolla on ongelmia elämässään tai jotain muuta, niin ei pystykään auttamaan, kun on vaan ne oppilasit päässä, on kuin kävelevä Raamatun iso tietosanakirja. No sitten on semmoisia kavereita, jolloin on semmoiset voimakkaat miinuslasit päässä. Ja ne miinuslasit on semmoiset, että mitä tahansa hyvää tapahtuu, niin niillä on aina joku nurina niin kuin mielessä, että muuten hyvä juttu, mutta kun siinä on se ja se pielessä. Ja vaikka olisi kuinka hyvä tilaisuus, niin no olihan se hyvä tilaisuus muuten, mutta kun se kitara oli liian lujallaan. Tai olihan se hyvä tilaisuus, mutta kun se pastori puhui liian pitkään. Mutta kun oli sitä ja tätä negatiivista. Jos ei muuta, niin kahvi oli haaleita tai se oli liian vahvaa tai liian laihaa tai mitä tahansa. Aina löytyy niin kuin jotain negatiivista. No sitten on semmoiset lasit jollakin, että ne on niin kuin vahvat pluslasit. Että vaikka olisikin jotain kehitettävää ja vaikka se onni puhuisi kuinka huonosti, niin aamen, valtavaa, kun oli hyvä puhe. Ja kaikki on niin kuin hallelujaa ja kiitos Jeesukselle, ei ole mitään niin kuin ongelmaa missään. Kaikki menevät, että halleluja, kyllä Herra on hyvä. Ja Herrahan on hyvä, mutta joskus meillä on sellaisia asioita, että niitä olisi hyvä ehkä itsekin vähän korjata. Mutta jos pitäisi nämä miinus- tai pluslasien välistä valita, niin kyllä mä ne mielellään ne pluslasit ottaisin. Sitten mä en tiedä, onko täällä seurakunnassa, mutta joissakin seurakunnissa mä oon erityisesti vanhemmistojen hallituksien kohdalla kohdannut tämmöisiä talouslaseja. Ne on semmoisia, mitä pankit sponsoroi. Ja näillä laseilla nähdään vaan pelkkiä numeroita. Ja se seurakunnan pankkitili määrittelee sen meidän näkymme. Ja jos siellä pankkitilillä on nyt vaikka 1 000 euroa rahaa, niin sitten voidaan sitä seurakunnan toimintaa katsoa vain sen 1 000 euron perusteella. Tällä tavalla niin kun se pankkitili ja ne numerot määrittelee todella paljon. Mutta Paavali rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Efeson seurakunnan puolesta, ja mä uskon, että tämä rukous voisi olla rukous, joka koskee niin kuin meitä myöhempiäkin Jeesuksen omia. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa luetaan tällä tavalla. Minä rukoilen, Efesolaiskirjeen 1:17, minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja hän valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten äärettömän suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voiman vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessään hänet istumaan oikealle puolelleen taivallisessa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa ja herruutta, jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Eli nyt Paavali rukoilee, että Jumalan henki, pyhä henki, saisi valaista meidän sydämen silmät niin, että me näkisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Pyhä henki on totuuden henki, ja pyhä henki näkee kyllä ne meidän ongelmat. Hän näkee, että meillä on vaikeuksia kahvinkeitossa tai meillä on vaikeuksia äänentoistossa tai jossain muussa. Ei hän niitä kiellä. Hän näkee sen seurakunnan taloudellisen tilanteen tai sun henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen. Tai hän näkee meidän terveydellisen tilanteen ja kaikki ne haasteet, mitä meillä itse kullakin on. Olkoon ne ihmissuhdeongelmia, mitä tahansa. Ei pyhä henki poisselitä niitä meidän ongelmia. Mutta hän antaa meille voiman ja näyttää, että meissä asuu se sama jumalallinen voima, joka asui Jeesuksessa, kun hänet herätettiin kuolleista. Ja tässä on se niin kuin näkökulmaero. Miten me näemme asiat? Nähdäänkö me asiat niin kuin sillä tavoin, että ne on vaan niin mahdollisia, kun mä pystyn inhimillisellä omalla yrityksellä, omalla järjelläni, omalla pinnistelyllä ja ponnistelulla asiat järjestämään, vai näenkö minä, että minun kanssani on maailmankaikkeuden luoja, Jeesus Kristus, joka on voimallinen tänään. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti järjestämään niitä meidän asioita. Eikö hän, joka ole luonut maailman, hän, joka on luonut ihmisen, hän, joka on luonut koko maailmankaikkeuden, eikö hän olisi voimallinen auttamaan meitä meidän pienissä asioissamme? Ja sen tähden tahtoisin tänään tuoda meille uskon hengen siihen, mitä hän pystyy tekemään. Että meidän sydämen silmät voisi nähdä sen toivon, johon hän on meidät asettanut, mihin hän on meidät kutsunut, ja näkemään, että me ollaan sen perinnön haltijoita, jolla Jeesus on meitä siunannut kaikilla taivaallisella siunauksella Jeesuksessa Kristuksessa. Tämmöiset moniteholasit Paavali rukoili efesolaisille, ja sitä samaa me saamme rukoilla itsellemme, että Jumala avaisi meidän silmämme näkemään. Raamattu on täynnä hyviä esimerkkejä, hyviä kertomuksia siitä, miten hänen omansa silmät ovat voineet aueta, ja otan niistä nyt muutaman esiin. Ilmestyskirjan 3. luvussa puhutaan Laodikean seurakunnalle. Siellä ilmestyskirjan alussa on 7 kirjettä, jotka on osoitettu eri seurakunnille. Ja tiedätkö, kun noita seurakuntia lukee, niin siellä on monenlaisia ongelmia niillä seurakunnilla. Siellä on monenlaista luopumusta ja siellä on monenlaista niin kuin, suoranaista ongelmaa seurakuntien keskellä. Ja siellä kerrotaan, että Jumala tai Jeesus liikkuu siellä lampun jalkoina, eli näiden seurakuntien keskellä. Ja sitten hänellä on Johanneksen kautta näille seurakunnille, jokaiselle seurakunnalle oma sanomansa. Jumala ei niin kuin lähetä jotain sellaista massajakelua, että kaikille seurakunnille sama sanoma, vaan hänellä on jokaiselle seurakunnalle sanottavaa, mutta vaikka se olisi kuinka niin kuin inhimillisesti kuollut seurakunta, niin hän ei lähetä koskaan sen sanomaan niille hurskaille ja pyhille siellä seurakunnassa, että jättäkää se koko hukkuva laiva ja ostakaa uudet urut ja perustakaa oma kirkko, vaan hänellä on aina sanoma, joka kutsuu yhteyteen ja kutsuu siihen parannuksen tekoon. Ja tälle Laodikean seurakunnalle on tärkeä sanoma. Laodikean seurakunnan enkille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen, luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, et ole kylmä etkä palava, kumpa olisitkin kylmä tai palava, mutta koska olet penseä, et kylmä et palava, minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut, etkä tarvitse mitään, et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet kurja, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit. Valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit ja alaston muutesi häpeä ei näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, jotka rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroi siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimella, niin kuin minäkin olen voittanut ja istutunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen, jolla on korva se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnalla. Tämä seurakunta oli semmoinen seurakunta, että ilmeisesti niillä oli paljon tekoja ja touhua ja toimintaa, ja heille sanottiin, että minä tiedän sinun tekosi. Se porukalla oli käynyt vain sillä tavalla, että heillä oli se Jeesus jäänyt sinne seurakunnan oven ulkopuolelle. Ja tämä sama vaara on meillä. Me voidaan olla niin kiinnostuneita tästä meidän omasta toiminnasta, että me unohdetaan se koko Jeesus. Mun yksi kaveri Petri niin oli tuolla Nokialla aikanaan hommissa, ja Petri joutui matkustelemaan paljon ympäri maailmaa, ja kerran oli sitten yhden työkaverinsa kanssa menossa tuonne Bangkokkiin, ja siinä sitten oli pitkä matka, oli aikaa puhua, ja tämä Petrin työkaveri sitten rupesi kysymään, että mitäs porukkaa te helluntalaiset oikein olette? No Petri sitten rupesi kertoa, mitä kaikkea niin kuin helluntalaiset tekee ja touhua, ja kertoi, että meillä on konferenssikeskus siellä Keuruulla, ja sitten meillä on tosi piirteitä Jumalan palveluksia, ja on lapsille pyhäkoulua, ja sitten on nuorten iltaa, ja alkoholisteille ja narkomaaneille on kanni, ja sitten kertoi, että on semmoinen aikamedia, joka kustantaa hyviä kirjoja, ja kaikenlaista, mitä helluntalaiset touhua Suomessa. Tämä kaveri kuunteli ja ihmetteli, että onpa pienellä porukalla monenlaista touhua. Ja Pete sitä yltyi ja se kertoi sitten Fidasta ja kaikesta muusta, avainmediasta ja muusta, että miten paljon meillä on touhua ja toimintaa. Sitten se kaveri yhtäkkiä kysyi, että mitenkä se Jeesus tähän liittyy. Tyhjensi niin kuin pajatson kertaheitolla. Mitenkä se Jeesus tähän liittyy. Ja onneksi hänellä oli aikaa kertoa sitten henkilökohtaisesti, miten Jeesus liittyy hänen elämäänsä ja miten Jeesus liittyy siihen seurakunnan elämään. Ja tiedätkö, Laodikean seurakunnalle oli käynyt juuri näin. Heillä oli paljon touhua, heillä oli paljon toimintaa, mutta Jeesus oli jäänyt oven ulkopuolelle kolkuttelemaan. Mä joskus Turkin matkalla pääsin käymään tuolla muinaisessa Laodikean kaupungissa. Jos teillä on mahdollisuus, niin se on hieno paikka, sen kannattaa mennä. Se on siellä nykyisessä Länsi-Turkissa. Ja sen kaupungin raunioiden päälle on rakennettu semmoinen lasinen pleksi tai semmoinen pleksikansi, että sinne pääsee niin kuin ylhäältä päin katsoa sitä kaupungin kulkua. Ja toi meidän opas johdatti meidät ensin, me oltiin semmoisessa Hierapolin kaupungissa, missä oli kuumat lähteet, ja siellä saatiin nauttia siellä kylpylässä, ja sieltä Hierapolista lähtee semmoinen Lyykkus-niminen joki. Ja se joki virtaa tuon Laudikkean ohi, ja siinä Laudikkean kohdalla se joen lämpötila on semmoista, että me saatiin testata sitä. Kun se lähtee sieltä kuumilta lähteeltä, se ei ole kuumaa, eikä se ole kylmää, vaan se vesi on semmoista haaleita. Ja se vesi on semmoista, että kun sen laitat suuhun, niin vaikka se on puhdasta vettä, niin se lämpötila ja se aromi tekee siitä semmoisen, että tulee semmoinen oksennusrefleksi, että haluaa sylkästä se ulos suusta. Eli sen kaupungin asukkaat ties, mitä se tarkoittaa, kun ei ole kuuma eikä, tai kylmä eikä kuuma, vaan on penseä. Ne ties, että minkälaisen refleksin se saa aikaan. Ja tälle porukalle Jeesus kirjoittaa, että sen seurakunnan olotila oli tämän kaltainen. Ja sitten hän kertoo, kun se kaupunki oli kuuluisa kultakaivoksista ja sitten siellä tehtiin semmoista Frygian pulveria, mistä valmistettiin silmävoidetta ja sitä laitettiin silmiin. Ja sitten siellä oli vielä semmoisia lampaita, joilla oli musta villa. Niin nyt tälle kaupungille sanotaan, että minä neuvon ostamaan tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit, valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit ja silmävoidetta, että näkisit kaikkia niitä, jotka rakastan, minä kuritan. Minä seison ovella ja kolkutan. Ja tänään Jeesus tahtoo seisoa sinun ja minun, ehkä tämän seurakunnan, sydämen ovella. Ja kysyä, saisiko hän tulla yhdessä aterioimaan sinun ja minun kanssa. Ateriointi oli tuohon aikaan syvin ystävyyden, rakkauden osoitus siitä, että oltiin niin kuin samaa mieltä. Laitettiin niin sanotusti saman pöydän ääreen puolittain maata ja syötiin siinä ja nautittiin yhteysateria ja syötiin yhdessä. Ja nyt Jumala tahtoo sanoa meille, että hellittäkää siitä touhustanne, sitä ainaisesta ohjelmastanne ja keskittykää minuun. Keskittykää sen rakkaussuhteeseen, mikä meillä on, ja näettekö sen ystävyyden, näettekö sen kaiken kaunin, mitä hän on meitä varten Golgatan keskimmäisellä ristillä luonut. Eihän tullut maailmaan sitä varten, että me olisimme joku semmoinen ohjelmatoimisto tai että me tehtäisiin mahdollisimman paljon erilaisia juttuja. Ne on hyviä asioita, niitä tarvitaan, mutta se pääasia on se, että meillä tulisi olla rakkaussuhde Jeesukseen ja tämän rakkaussuhteen perusteella pohjalta, kun me häntä rakastetaan, niin me voidaan tehdä sitten erilaisia asioita. Jumala tahtoo avata meidän silmämme näkemään, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Vanhassa testamentissa kerrotaan uskon isästä Abrahamista. Ja Abrahamilla oli semmoinen jännä tilanne. Häntä kutsuttiin ensin Abrahamiksi ja sitten myöhemmin Abrahamiksi. Niin hänellä oli semmoinen jännä tilanne elämässä, että hänelle oli Jumala ihan selkeästi sanonut, että sinusta tulee monien kansakuntien isä. Ja hänelle oli Jumala luvannut jälkeläisiä. Ja siinä vaan kävi sitten sillä tavalla, että niissä Jumalan lupauksissa kesti vähän aikaa. Eikä niin vähäkään aikaa, vaan se Abrahamin vaimo oli jo täyttänyt 90 vuotta ja Abraham itse oli 100-vuotias ukko ja jälkeläisiä ei näkynyt missään. Ja oli niin kuin vähän se parasta ennen päiväys niin kuin siinä touhussa menossa vanhaksi. Ja silti Jumala sanoo Abrahamille, että sinä olet oleva suuri. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 15. luvussa sanotaan näin. Näiden tapausten jälkeen Abrahamille tuli näyssä Herran sana, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri. Mutta Abraham sanoi, oi Herra, mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä lapseton ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Eliezer. Abraham sanoi vielä, ethän sinä ole antanut minulle jälkeläistä ja nyt talossa syntynyt palvelijani minut peri. Silloin hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi peri sinut. Ja sitten Herra vei Abrahamin ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos ne voit laskea. Herra sanoi vielä, yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Abraham, kuvitelkaa sitä tilannetta. 100-vuotias ukko ja 90-vuotias vaimo on siellä teltassa ja kahdestaan ja pohtii, että no nyt se Eliezer meidät perii. Niin Jumala sanoo Abrahamille, että tuu kerran vielä ulos sieltä teltasta. Ja jos olette nähnyt joskus kirkkaan tähti taivaan, miten kirkas se on tuolla autiomaassa, missä ei ole valosaastetta kaupungista, ja siellä on miljoonia tähtiä siellä taivaalla. Ja Jumala sanoo Abrahamille, että alas poika laskee. Noin paljon sulla on jälkeläisiä. Ja siellä toinen tähti toistaan kirkkaammin tuikkii Abrahamille, ja siellä heiluttelee Iisakkia, siellä heiluttelee Jaakobia, siellä on Daavid ja siellä on Salomo ja siellä on koko Israelin kansa ja kenties siellä on Jeesuksen tähti kaikkein kirkkaimpana. Tähti toisensa jälkeen. Ja Jumala sanoi, että minun lupaukset on voimassa. Minun lupaukset on voimassa. Ja Abraham, mitä hän tekee? Hän uskoo tuon sanan. Ja niin käy, että hänen vaimonsa tulee raskaaksi. He saavat Iisakin. Ja siitä tuo suku lähtee kasvamaan ja kehittymään. Tiedätkö tänään, Jumala tahtoo sanoa sulle. Katso minun lupauksiin. Katso niitä tähtiä, jotka on taivaalla. Katso niitä asioita, mitkä mä oon luvannut sulle. Ne lupaukset on edelleen voimassa. Meidän kanssamme on iankaikkinen Jumala. Meidän kanssamme on Herra. Lopuksi vielä luen yhden vanhan testamentin kertomuksen, mikä on yksi semmoinen mun Raamatun lempikertomuksia. Se löytyy täältä toisesta kuningasten kirjasta, 6. luvusta. Ja tässä on semmoinen tilanne, että Israelin kuningas ja Aaramin kuningas oli sodassa toisiaan vastaan. Ja se Aaramin kuningas yritti hyökätä kerran toisensa jälkeen sinne Israelin maahan. Ja se ihmetteli, että miksei ne hänen hyökkäykset onnistu, että hänellä on valtavat armeijat ja hänellä on sotajoukot ja hänellä on kaikki, mutta aina ne hänen hyökkäykset niin kuin epäonnistu, että hänellä on varmaan niin kuin semmoinen myyrä, semmoinen vakoja omissa joukoissa, joka kertoo Israelin kuninkaalle aina hänen aikeensa. Niin täällä sanotaan näin. Aaramin kuninkaan, tai 11. jakeesta. Aaramin kuninkaan sydän tuli levottomaksi. Hän kutsui palvelijansa ja sanoi, ettekö te pysty kertomaan, kuka meidän joukossamme on Israelin kuninkaan puolella? Silloin eräs hänen palvelijoistaan sanoi, ei kukaan herrani kuningas, vaan profeetta Elisa, joka on Israelissa, ilmoittaa Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Ja tällä Elisalla ei sillä ollut mitään salakuuntelulaitteita, vaan hänellä oli vähän tarkempi hengellinen aisti, hänellä oli tarkempi korva niin, että hän kuuli nekin sanat, mitä se salaa lausui siellä. Kuningas sanoi, menkää ja ottakaa selvää, missä hän on. Minä lähetän miehiä ottamaan hänet kiinni. Kuninkaalle kerrottiin, hän on Dootanissa. Silloin Aaramin kuningas lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja ja suuren sotajoukon, jotka tulivat sinne yöllä ja saartoivat kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija, siis Elisan palvelija, nousi varhain aamulla ja meni ulos, hän näki, että sotajoukko hevosineen ja sotavaunuineen piiritti kaupunkia. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Ja tämä Elisan palvelija näki aivan oikein. hän näki, että siellä on nyt ne Aaramin kuninkaan sotajoukot. Siellä on ne hevoset, siellä on ne sotajoukot, siellä on sotilaita, siellä on vaunuja, ja ne piirittää sen kylän, sen kaupungin, missä he ovat. Elisa vastasi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja tässä vaiheessa tämä palvelija varmaan ajatteli, että nyt tuo profeetta on viimeinkin seonnut, että ei se ymmärrä, että niitähän on moninkertainen määrä, että eihän me olla kuin suupala heille. Elisa rukoili ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Silloin Herra avasi palvelijan silmät ja tämä näki, että vuori oli täynnä tulisia hevosia ja vaunuja joka puolella Elisan ympärillä. Tiedättekö, meillä ei ole tänäänkään taistelu lihaa eikä verta vastaan. Olkoon ne sun elämäsi ongelmat taloudellisia, olkoon ne ihmissuhdeasioita, olkoon ne terveydellisiä ongelmia, olkoon ne mitä tahansa ongelmia, niin meidän kanssamme on Herra. Meidän kanssamme on maan ja taivaan valtias, joka on Golgatan keskimmäisen ristillä saanut täyden voiton kaikista pimeyden valloista ja voimista. Ja sen tähden me voimme tänään rukoilla, että Herra, avaa meidän silmämme näkemään, mikä on se toivo, johon sinä olet meidät kutsunut. Ja silloin Pietarsaaren helluntaiseurakunnalla tai millä tahansa muullakin porukalla, joka Jeesuksen nimeä avuksi huutaa, on toivoa. Tai sinulla henkilökohtaisessa elämässä on toivoa, koska Herra on meidän kanssamme. Ja mikään ei voi estää sitä suunnitelmaa, joka hänellä on sinun ja minun elämää. Painetaan päät rukoukseen. Kiitos Herra siitä, että ollaan tänään saatu olla tässä yhdessä tässä hetkessä. Ja Herra, mä rukoilen tässä hetkessä, että avaa meidän jokaisen silmiä. Avaa meidän silmiä näkemään, mihin toivoon sinä olet meidät kutsunut. Miten suuri on sinun voimasi meitä kohtaan, jotka uskomme. Ja Herra, mä kiitän Pyhän Hengen voimasta, jonka sinä olet lähettänyt todelliseksi puolustajaksi olemaan meidän kanssamme joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Kiitos Herra, että saadaan tänään sinua ylistää, palvoa ja kiittää. Ja kiitos Herra, että olet tänään tässä hetkessä ollut meidän kanssamme ja kiitos, että tahdot tulevina päivinä kulkea meidän rinnalla, meidän voimanamme, meidän apunamme. Ja kiitos Herra, että avaa meidän silmämme näkemään sinun suuruutesi meidän elämässä. Tässä kun me ollaan Herramme edessä päät painuneena, niin onko joku ystävä, joka toivot omasta puolestasi esirukousta tänä iltana? Asia voi olla mikä tahansa, voit nostaa joko käden tai sitten, jos joku haluaa sanoa ihan suusanallisesti. Täällä on paljon ihmisiä, jotka kaipaatte Jumalan apua omassa elämässänne. Kiitos Herra siitä, että sä näet kaikki nämä kädet, jotka sun puoleesi kohosivat ja näet Herra sen epätoivon ja sen ahdistuksen ja ne kivut ja asiat, joiden puolesta nämä kädet nousi. Ja näet Herra myös ne sydämen huokaukset, jotka sun puoleen huudettiin siellä hiljaa mielessä ja sydämessä. Toivottiin Herra sinua auttamaan. Kiitos Herra, että sinun käteesi ei ole lyhyt auttamaan, eikä sun korvasi ole kuuro kuulemaan, vaan Herra, sä tahdot auttaa omiasi. Ja kiitos Herra, että tahdot siunata tätä seurakuntaa nuorimmasta vanhimpaan ja vahvimmasta heikoimpaan, Jeesus. Kiitos Herra, että jäät olemaan jokaisen meidän kanssamme. Amen.